Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Jeg vet ikke hvordan du leser Bibelen, men jeg leser i hvert fall sånn det meste av tiden at jeg prøver å finne ut hva den kan gi meg i mitt liv og i mitt kristenliv. Det lenge siden denne her, dette, når vi leser det Nye Testamentet, så det i hvert fall 2000 år siden det hendte. Så kan man tenke i 2014, som vi nå, kan det ha noe å si meg? Og jeg har vel kanskje, vi jo så forskjellige, jeg har vel kanskje lett for å identifisere meg med personer som jeg finner i Bibelen. Jeg har noen ganger sagt noe om kvinnene som der, men jeg har blitt utrolig fascinert av en som alle vet hvem når vi snakker om den første tiden. En som på en måte stiger veldig sterkt fram. Og når jeg da sier at det Peter, så sier du ja, akkurat. Peter, han en skikkelse som ganske framtredende, ganske fargerik, med sitt temperament, og som vi forstår han hadde, og hvem han var. Så det kanskje ikke så rart man legger merke til akkurat han. Det mange andre også. Men jeg begynte å lese litt om Peter, og jeg tenkte, oi, vi kjenner oss igjen. Vi kjenner oss igjen i Peter, kanskje ikke alle og på alle punkter, men på ganske mye, selv om vi kvinner eller menn. Hvis du slår opp i en Wikipedia eller noe sånt noe som man gjør i dag, da. Jeg hadde jo mange sånne som du hadde i bokhylla, men nå kan vi bare liksom inn på der og så lete. Og mange steder, slike steder, så står det om Peter at han var fisker og apostel. Åh, tenkte jeg. Det var deilig. Det ble så jordnært. Han var fisker og apostel. Og så tenkte jeg, det kunne vært i vår tid. Hva kunne vært for noe? Kanskje kunne vært kokk, han kunne vært havnearbeider. Han kunne vært som meg en periode som sto i lysbutikken og var der. Det ble så jordnært. Han ble en alminnelig mann som hadde en da viktig og alminnelig jobb. Denne Peter, som da het Simon, han het Simon Bar Jona, det betyr Simon, sønn av Jona. Han var født i Betsaida, bodde i Galilea, og var født omtrent samtidig med Jesus, så de var ganske jevnaldrende. Han hadde en bror som var ute og hørte på Johannes, som vi også har lest mye om, som forkynte ut i ørkenen, og han forkynte om en som skulle komme, var en ganske spesiell kar som gikk i skinnklær og spiste gresshopper og honning, står det. Det går sikkert an å leve på det. Men litt spesielt til og med da. Men mange reiste ut og hørte på han. Og de spurte hvem han var, og så sier han det at jeg er bare en røst, som roper i ørkenen. Jeg forteller om en som skal komme. Og en dag så kom det en vandrende. Han hadde ikke vært så kjent før det. Han hadde bodd i Nazaret sammen med sine foreldre, vokst opp der, hørte ikke så mye om han egentlig før det. Men nå skulle hans gjerning begynne. Og da gikk han til Johannes for å bli døpt. Og dåp i den tiden, det var litt annerledes kanskje nå, for når du ga deg til noe, så var det ofte at du lot deg døpe til noe som et overgivelsestegn, at nå gir jeg meg fullt og helt til det jeg tror på, eller den tjenesten jeg går inn i. Og det var det Jesus gjorde. Sammen med andre som ble døpt. Men når han ble døpt, så kom det en røst ifra himmelen. Dette er min sønn. Og da visste Johannes hvem han hadde foran seg. Så var det øyenvitner til dette her. Og det står om en som faktisk var bror til Peter. Andreas, han var øyenvitne og hørte hva han sa. Og så løp han hjem igjen til sin bror. Og så sier han, vet du, nå har jeg funnet Messias. Han løp tilbake, og så er det jo det å si at disse to, og mange av de andre til å begynne med, det var jo jøder, så de ventet på denne Messias. Så det var noe som liksom lå i lufta, de ventet hele tiden på han. Så gjorde han noe lurt, som jeg tenkte, oi, der har jeg noe å lære, for da er jeg tilbake til hvordan vi lærer av det vi leser for vår egen del. Han tok ikke hele ansvaret med å forklare alt en teologisk utleggning, men det står at Andreas tok Peter med seg til Jesus. Oi, det var et sånn lite punkt som jeg satte liten strek under. Han tok ham med seg til Jesus, fordi at hvert et menneske som møter Gud, må ha en egen opplevelse. Det nytter ikke at mora mi og tanta mi eller kameraten min eller et eller annet. Men når du får denne egne opplevelsen, og når Peter kom til Jesus da, så står det at Jesus så på han. Han så han. Og det tenkte jeg, han så han. Han så meg en dag. Meg, lille meg i denne store menneskeheten som finnes på jorden, så han meg. Og det er der det begynner vandringen med Jesus. Og så ble han, for å gå litt fort igjennom, så ble han en disippel og en etterfølger. Og da tenker jeg videre, en disippel, det ordet bruker vi ikke så mye i dag. Men hvis vi sier elev da, da skjønner vi det litt bedre. Er ikke en disippel egentlig en elev som går i lære? Som følger noen og vil lære noe? Og for Peters del så begynte en lærevei hvor han først og fremst lærte Jesus å kjenne, men han lærte også seg selv å kjenne. Og det er kanskje noe som, ja, det er ikke så dumt. Han førte ham til Jesus, og så kommer han, da står det, Jesus så på ham og sa, du er Simon. Ingen hadde sagt han det. Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter. Det var en underlig hilsen å få ved første øyeblikk. Man møter et menneske. Han møter altså Jesus, og så sier Jesus, ja, du er Simon, men du skal være Kefas eller Peter. Det er bare to forskjellige språkuttrykk. Peter, det er vel det som, ja, nå husker jeg ikke helt, men Peter, det er det greske ordet, og Kefas er det arameiske navnet på akkurat samme. Men det betyr klipp. Og når vi lærer Peter å kjenne litt lenger frem, så var han ikke noen klippe. Han var en stout, flott mann, tror jeg. Men han var absolutt ikke det, for det skal vi se litt fremover, at han var både skjelven og redd og feig iblant. Noen ganger var han veldig tøff, men noen ganger så var han ikke det. Men han ble det. For han ble siden en apostel. Du må være disippel før du blir apostel. så tog altså Jesus med sig sine disipler med en gang. Og det aller første, han opprettet altså et disippelskap med en gang han gikk ut i sin tjeneste. Det første stedet, da ble de bedt i bryllup. Det var en herlig begynnelse, synes jeg. Begynne med fest. Der var de til stede og fullt til stede. Der fikk altså disse nye disiplene være med Jesus. Og jeg lurer på hvordan den første vandringen var. Om det var sånn herlig halleluja, eller det var litt sånn undrende, eller hva skal vi være med på nå, eller... Det har jeg liksom tenkt på hvordan denne her gruppen var. Men de ble altså med Jesus til bryllupet i Kana. Og der vet vi hva som skjedde. Der de festa som de pleide å gjøre på, i bryllup, så ble det slutt på vinen. Og det var på den tiden en stor skam. For det skulle være nok mat, og det skulle være nok vin. Det var det viktigste av alt sammen, at ingen skulle gå derfra og si at det var et fattigslig bryllup. Så kommer altså Maria, Jesu mor, til Jesus, og så sier hun, det er slutt på vinen. Du må gjøre noe, for å si det sånn på norsk. Og så først er han litt reservert, men så går han til de som heller opp vinen, og så sier han, ta de karene og fyll dem med vann. Fyll alle sammen opp til vann. Og så bærer dere det til kjøgemesteren, det er sånt uttrykk, men det var vel han som, jeg vet ikke hva han var, men i hvert fall så delte han ut eller serverte. Og når han smaker på den vinen, så er den helt fantastisk. Den er så spesiell og så nydelig, og så sier han, men i all verden, det er det rareste bryllup jeg har vært med på. For det at de pleier å servere det beste først, og når de begynner å bli susende, så får de det dårlig, for det er ingen som merker. Men dette er jo helt motsatt. Og mye av det Jesus gjør, det er helt motsatt. For han sparte ikke, han lurte ikke noen i noen noe dårlig når de var litt der. Han ga det beste og det aller beste. Og dette var det første Peter fikk være med på. En som gjorde et under midt i et bryllup der som folk var. Og så kan vi følge Peter videre. Han var med på veldig, veldig mye spesielt. Hvis vi går til Lukas, så skal jeg bare lese litt der. Det femte kapitlet i Lukas. For der får Peter være med på noe som er ganske annerledes. Der er han tilbake i sin egen hverdag. For da er han ute og fisker. Han var fortsatt en fisker. Og det står, en gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da var han midt i sin gjerning og forkynte overalt. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg altså opp i en av båtene som tilhørte Peter, og så ba han legge litt ut fra land. Og så forkynte han derfra. Og så sier han til Simon etter at han hadde brukt båten, så sier han, legg ut på dypet og sett garn til fangst. Mester, svarte han, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Der lærte han noe nytt. Han som kunne alt. Han var jo fisker. Han var... Dette visste han, og dette kunne han. Så kommer det en som aldri sikkert har tatt i et fiskegarn. Han var oppvokst med sin far i å lage av tre. Han kunne vel ikke fiske. Og så sier han hvordan han skal fiske. Og så legger han ut, og så lærte han noe. På ditt ord... Der lærte han et steg videre. På ditt ord, det var noe med lydighet, og det var noe med å gå der som Jesus ba han å gå. Så hadde han mange andre opplevelser. Tenk på den gangen. Ja, det er sånn som vi alle husker. I Matteus 14, der finner du den berättningen om Peter när han fick gå på vattnet. Det är det ingen andra än han som har gjort, tror jag. Jag vet inte om någon andra, i vart fall vet du, så må du säga upp med Hanna. Jag vet ingen andra än Peter som har fått göra det. Men Peter, han upplevde alltså det. Det var uvär och det var sent på natten. Och de var ganska slitna, tror jag. Och mitt i den stormen, mitt ute på Genesarets sjön, så ser de alltså någon som kommer gående på vattnet. Det är ju helt sprött. Helt bortenför. Och det var inte något rart om de var skräckslagna. Jag var aldrig så kristen. Om jag hade varit ut på Drammenselva här i båt och sett någon som kom på vattnet, så hade ju jag sagt: vad är detta för något? Det måste vara ett spökelse. Vad i all världen är det? Vad är det som sker här? Han kommer gående på vattnet. Jag syns inte det var så rart. Och de säger, någon sa det är ett genfärd. Och så plötsligt utifrån detta här som blir klarare och kommer närmare, så är det en som säger: var icke rädd. Det är jag. Var icke rädde. Någon som talar detta genfärd då. Men Peter, han vaknar, för han hade kanske blivit lite bättre känt med Jesus. Det ser vi längre ut i när vi läser, så ser vi att han var kanske av den inre kretsen. Peter, Jakob och Johannes läser det många gånger. Och han säger: nej, herre, det är dig. Är det dig? Ja. Så si att jag ska komma till dig på vattnet. Där syns jag Peter är helt otrolig sig själv. Så impulsiv som han är. Som vi förstår att han är. För det ser vi många gånger siden också. Då vill jag gå på vattnet. Be bara komma till dig. Detta var spännande. Och så säger faktiskt Jesus: kom. Alltså, denna historien är bara helt kom. Och han tänker inte längre, för jag tror att hade han gjort det lite längre fram. Men visst, han hade börjat att tänka: ska jag gå över den båtrippa där, och så ska jag gå på vannet. Jag tror att han hade gjort det. Men han sa det kom, och han över båtrippa, och så började han att gå, och så gick han på vannet mot Jesus och mötte han på vannet. Det var också ett mötested. Men han mötte han där. Och så står det nog om att han bytte att se på bölgen och blev rädd. Och då började han att synka. Men vet du vad det står? Jesus tog han upp igen. Så jag lurer på, jag tror han gick tillbaka också. Alltså, är detta vanskligt att tro? Ja, kanske det är det. Men allikevel, vet du, jag tror det. Jag tror det, för vi har med en allmäktig levande Gud att göra. Och jag tror också det har ett budskap till oss. För det är många måter att gå på vannet på. Du kan leva inför den båtrippa hvor du vet allt, du känner allt. Du är fisker, du är professionell. Och detta kan jag. Men att gå ut på något nytt, det kan vara lite farligt, men det är kanske det som Jesus kallar oss till att göra någon gånger. Gå ut på något vi inte har gjort för. Och så länge du går på hans kom och du roper till han när du är i nöd, så är du trygg. Detta var en upplevelse han hade. Följer vi Peter längre ut, så var han med Jesus när han förkynte, när han delte ut till 4000 och 5000, och det var nog mat. Alla dessa erfaringarna fick han med sig. Jag ser det på det nästan som sånne, hvis vi brukar detta metaforen med elev då, så ser jag nästan på det som skoletimer, som lektioner som Jesus tog han med på hela tiden. Och så fick han se när de inte hade nog mat, när de säger: oj, och kära vänner, nu har vi haft ett långt möte, nu måste folk vara sultna. Och det är långt att gå till byn. Vad gör vi nu? Og da gikk de jo, takk og lov, til Jesus og så sier han, hvor mye har dere da? Det er greit å ha regning på hvor vi er, hvor mye vi har og hva vi kan og hva vi liksom har. Det er jo greit. Men så sa de, ja, vi har den ene gangen, ja, 5 brød, 2 fisker, det er litt gutt som har det. Å ja, kom med det til meg, sa Jesus. Det er der det ligger. For hvis vi skal begynne å ordne opp alt dette selv, skulle de begynt å dele opp fiskene og brød til så mange mennesker, så er det klart at det hadde ikke blitt til dem engang. Men de gikk med det til Jesus, og så skjedde det noe. Og så begynte han å dele, står han delte ut på den ene opplevelsen der, så delte han ut i 12 kurver, en til hver av apostlene. Alle fikk sin oppgave. Og når, jeg tenker når, når han hadde delt de der 5 fisker og 2 brød i 12 kurver, kunne ikke vært mye opp i hver kurv, men de gikk med det de hadde. Oi, tenkte jeg, der har jeg lært noe. Vi gikk med det de hadde, og så ga de til han første, og han tok og spiste. Og jeg tenker at hvis jeg hadde hatt den kurven, da så hadde jeg gjort sånn. Og så hadde jeg gått ned, så jeg hadde ikke tørt å se opp i den kurven en gang. Men han spiste, og hun spiste, og nestemann spiste, og de gikk til neste rad, og samme kurven videre sånn. Og, nei, det var der var det. Og så samlet de sammen etterpå, så samlet de sammen restene, stod det. Så var kurvene like fulle, da hadde de en full kurv hver. Og det har noe å si oss. For når vi deler ut av det vi har fått, så er det Gud som gjør veksten. Det er Gud som gjør at det mettes noen. Jeg kan bare forkynne evangeliet for ett menneske, kanskje. Så begynner det å skje noe i den familien, og den familien, og den familien. Og når vi kommer tilbake, kanskje til en menighet som har vokst fra ingenting, så er det vi som får en hel kurv. Så sier de, her, vær så god. Og du skulle høre dem, du skulle se dem. Og da tenker du, åh, det virker enda. Men han fikk lov til å legge allting framfor Gud. Han lurte på tilgivelse, for eksempel, sa han en gang til Jesus. Mange ganger skal jeg tilgi? For nå ville han være en Jesu disippel, og han ville leve riktig. Mange ganger skal jeg tilgi? Hvis en er virkelig vemmelig mot meg, skal jeg... Et par ganger må vi hjelpe, men er det mennesket sånn? Går ikke han, så sier Jesus. Tilgi 70 ganger, 70 ganger. Altså, du skal han lærte om å leve i tilgivelse. Oi, det var en fantastisk erfaring, og det er det hvis vi får lov å leve i tilgivelse. Vet du hvorfor? For da er vi frie mennesker. Da er det ingen som får lov til å binde oss. Når jeg lever i tilgivelse, så har jeg det godt. Det er jeg som har det godt. Den andre parten som har gjort meg vondt, ja, han får leve, eller hun, innenfor Gud og finne sin vei. Men hvis jeg skal leve med bitterhet, vet du, det livet, det er ikke noe å ha. Så han lærte om å leve i tilgivelse. Og en gang så lurte han på, skal jeg betale skatt da? Må jeg det? Ja, de hadde ikke så mye akkurat da, så sa han, Jesus, gå og ta opp en av disse fiskene du pleier å fiske, så kan du åpne den. Og så fant de et pengestykke, og så sier han, hvem er det som står på det pengestykket der da? Jo, det var jo et eksempel på det. Ja, så sa han, ok, gi keiseren det som keiseren er, men Guds det som Guds er. Det er mange flotte ting han lærte på disse leksjonene underveis. Men en gang så fikk han lov til å være med den indre krets, og det har jeg lyst til å lese. Matteus, det 17. kapitlet. Da tok Jesus med seg akkurat disse 3 på en utflukt, på en fjellvandring. 6 dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror, Johannes, og førte dem opp et høyt fjell hvor de var alene. Arild har vært litt oppe i fjellet, hørte jeg, og det er sikkert flere som har hatt. Vi har en hytte på fjellet, og noen ganger prøvde å gå til noen topper, ikke så mye det siste som før. Men jeg må liksom opp på den toppen jeg ser. Og til å begynne med, vi gikk i fjellet, så husker jeg Frans var helt oppgitt, fordi at det var en annen topp bak der, så skulle jeg på den nå. Men altså, dette å komme opp og ha utsynet, og være sammen med noen alene på fjellet og prate, vet du, du ikke noen gang, du, sånn tenker jeg da, så du føler deg liksom så fri, og alt det andre er langt der nede, og du kan være alene med deg selv og hverandre og Gud. Så kanskje, jeg vet ikke hvorfor Jesus gikk høyt på fjellet, men det står at han ble forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet, han er kjapp altså. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal vi bygge tre hytter, en til deg, og en til Moses, og en til Elia. Det var litt av et tilbud. Han skulle bygge hytter til dem, så de fikk være på dette fjellet. Det er kanskje det nordmenn har i seg, vi bygger hytter på fjellet. Jeg vet ikke, litt Peter der. Men vet du hva? Da kom det, mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem. Og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede, hør ham.» Og det står da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort til dem, rørte ved dem og sa, «Reis dere, vær ikke redde!» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Utrolig opplevelse. Men tilbake til han som skulle bygge hytter. Det var bare Jesus igjen til slutt å bygge hytter for. Og han ba dem egentlig å gå ned igjen. Han ble med dem ned igjen nå da. Ned i dalen, for det var der arbeidet begynte. Men det går ikke an å begrense Gud i en hytte. Det går ikke an å sette det guddommelige inn bak fire vegger, og der skal det være. Det går ikke an. For Gud og evangeliet er mye, mye større enn det. Det er til hele jorden. Dette, sa englene, er en glede for alt folket. For all verden, står det i en annen oversettelse. Det går ikke an å mure Gud inne. Det går ikke an å mure Gud inne i Philadelphia engang. Fordi at han ser på dette bare som sånn forklarelsesbergopplevelser, hvor vi kan få lov til å møte Jesus virkelig. Da ble det bare han, da så de noe av det guddommelige. De hadde møtt ham bare som menneske, og han som kom fra Nazaret. Men der fikk de se noe av det guddommelige. Og det er det som gjør noe med oss. Det er det som er evangeliet og kristendommen. Det er at det gjør noe med det indre i oss. Vi får se at det er noe mer enn det vi ser. Det er en jord, det er mennesker, men det er også en himmel, noe som er evig, noe som ligger i det skjulte for mange. Jeg var så glad når jeg satt her og kjente det at det gjør noe når vi får være sammen sånn og høre musikk og lovsangen. Vet du, jeg hørte en veldig fin forklaring som liten, så tenkte jeg, ånd, sjel og legeme, det var så vanskelig. Eller legeme, sjel og ånd. Så var det, det er herlig med sånne søstre, sånne som søndagsskolelærerinner, så sa, dette her, skjønner du, det er døra inn til entréen. Det er sjelen. Men når du kommer inn i sjelen, og når du er på et møte, du hører musikken og lovsangen, så åpner det døra inn til stua. Og stua, det er der vi virkelig er. Det er meg med mitt åndsliv. Og vi har et åndsliv også. Vi er ikke bare legeme og følelser, men vi er evige vesener, og vi har en ånd her inne som også skal møtes. Og det var det Peter fikk oppleve der. Så kan du si, når Peter har, og han hadde mange flere opplevelser, vi skulle hatt en bok bare om Peter, så tenker du det at han har lært mye, han. Han kan alt, han nå. Han er sikkert utdannet i dette, han nå. Så han, og så sa han til Jesus en gang, om alle andre går fra deg, jeg kommer til å stå ved din side, så sikker var han der og der. Og han mente det, det tror jeg. Han var helt sikker på at han skulle det også. Men så når vi følger han lenger fram, han er med før Jesus ble korsfestet, men før det så var han til og med han i Getsemane. Og så at han virkelig kjempet, da sovna han. Så ble han med helt til når han skulle framfor dommerne og alt dette her. Og i det så leser vi det som er så trist å lese. Det er om når han ikke kunne stå for det. Når han sa, jeg kjenner ham ikke. Da var svikeren Peter. Tenk å ha så mye i seg. Han var djerv, han var impulsiv, han sto på, han trodde på det, men han hadde også den siden at når det kom til stykket, så ble han feig. Og det kunne vi si veldig, veldig mye om. Nå skal jeg bare gå inn litt for landing, og da tror jeg at vi går så langt som rett til apostlenes gjerninger. For der møter vi en Peter. Etter at han hadde fornektet Jesus, så hadde han opplevelsen med at Jesus igjen kom til han i hans hverdag, for da hadde han gått tilbake for å fiske. Og nå etter den fiskefangsten så sto Jesus på stranden, og da gjenskapte han hele denne scenen med når han hadde fornektet. Og så får han se dem foran seg, for Jesus står der ved kullilden, og så får han disse spørsmålene. Elsker du meg, Peter? Er du virkelig glad i meg? Elsker du meg, Peter, mer enn disse? Og for hvert spørsmål så fikk han et svar. Det siste, tredje spørsmålet, når han holdt på å si maste, så opplever du at Peter er bare helt oppgitt. Og så bare sier han, jeg synes jeg ser han helt knust på gråten, helt. Og så sier han, Jesus, du vet alt. Alt vet du, men jeg elsker deg. Der begynner den virkelige tjenesten. Om vi elsker Jesus av hele vårt hjerte. Men etter både døden og oppstandelsen, så levde Peter videre. Og han var med blant de som gikk opp på den øvre salen. For vet du hva Jesus sa? Når han hadde stått opp igjen, så sa han, nå må dere vente en stund. Bli i byen, for det skal skje noe helt spesielt. Det spesielle som hendte, han hadde sagt dem at talsmannen skulle komme til dem. Og når de satt på den øvre sal, så opplevde de dette guddommelige nærværet som du ikke kan forklare på noen måte, men det bare er der. Og det satte seg som tunger av ild på den. Det var menighetens fødsel som skjedde den dagen, når alle ble utrustet, og hver og en, det ble satt som ildtunger over dem. De gikk ut på gaten og forkynte uredde, de som hadde vært redde bakom sine dører og mura seg selv inne. Så var de frimodige og gikk ut. Og så sier de rundt i rusa, men hva har skjedd med dem? Hva i all verden er det som skjer der? De prater, og det prates på alle mulige språk. Vi skjønner jo hva de sier. Vi har jo ikke skjønt det før, da måtte vi ha tolk rundt omkring. Men dem vitner til meg på det språket, en annen som kom der, fordi at i påsken så var de fra mange omkringliggende land der, og det var jo et handelssentrum. Så der var det så mange, og de fikk oppleve at det ble talt på sitt eget språk. De forsto det, og det er det som er den virkelige meningen med den hellige ånd. det at vi skal være vittner så folk kan forstå det, så de kan, vi kan formidle, det en formidler, sånn at de formidler til mennesker som plutselig forstod det og sier, å ja, nå har vi skjønt det. Åh, vi ønsker oss sånne møter, vi ønsker oss sånne opplevelser, vi ønsker oss en sånn vekkelse. Ikke for at vi skal bli store i Drammen, men for at mennesker skal få oppleve det som vi har opplevd. Kjenne at det skjedde noe en dag. Vi møtte Jesus, han kalte oss, det ble en identitetsforandring. Vi fikk gå vandringen med han, og så til slutt så sier Jesus, vent. For det noe vi mennesker aldri kan gjøre. Om vi kan alt mulig, så kan vi ikke formidle evangeliet slik at det skjer noe i menneskers hjerter. Vi kan ikke helbrede noen. Vi kan ikke overbevise noen. Vi kan ikke gjøre noe som helst. Men den hellige ånd, den kan gjøre det. Og så sier du, tror du på en hellig ånd? Ja, det tror jeg vel. Ja, du ser vel hva det motsatte i verden. Hva vil du kalle den ånd som får mennesker til å massakrere og misbruke og ødelegge mennesker på det aller vondeste og verste? Hva vil du kalle den? Det vil jeg kalle den onde ånd, som virkelig ond. Men den hellige ånd skal hjelpe oss til å være gode, til å være tilgivende, til å være rause, til å være på giversiden, til å være med og gjøre noe som godt for mennesker. Når Peter fulgte Jesus, så du at Jesus noen gang gjorde noe som førte til noe vondt for noen? Han gjorde ikke det. Han gjorde bare det som førte til at mennesker fikk det godt i legeme, sjel og ånd.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiophiladelphia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.